Joo, nyt mä pistin sen päälle. Katariina Vuorinen, me istumme sinun tuvassasi täällä Velkuan maalla. Miten kummassa olet löytänyt näin hienon paikan? Onko se ihan sattumaa?
Niin, mä elin vuosia sellaista nomadielämää, että mulla ei ollut tukikohtaa Suomessa. Mutta totta kai kaipasin yhteyttä tänne ja välillä olinkin tietysti Suomessa, mutta etsin myös sitten sellaista paikkaa, mikä olisi yhteydessä luontoon. Ja tietenkin Suomessa on kieli ja ystävät ja tällaiset merkitykselliset asiat, niin mä mietin sitä, että mä haluan paikan, joka on nimenomaan jossakin luonnossa, maaseudulla. Mulle niin kuin just kieli on yhteydessä myös siihen luontoon ja miten kieli syntyy. Se on semmoinen luonnon kanssa yhteydessä oleva prosessi. Niin, sitten mä aloin katsella ympärilleni ja kuulostella ja miettiä, missä sellainen paikka olisi. Ja koska mä oon Suomessa sisämaan kasvatti, mä oon asunut Hämeessä ja Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa ja myös Savosta on paljon kokemusta, niin mä oon aina ollut siinä järvimaisemassa ja Järvi-Suomessa. Ja mulle tuli sellainen tunne, että nyt mä vaihdan sitä maisemaa, vaikka se on kaunista. Mutta mulle tuntemattoman kohtaaminen on ollut aina semmoinen syvästi motivoiva tekijä, joka pitää mua liikkeessä. Ja silloin mä käänsin katseeni sitten saaristoon. Mä olin käynyt Houtskarissa joogaleireillä muun muassa ja sitä kautta jonkin verran viettänyt aikaa saaristossa ja ihastunut siihen. Ja mä päätin, että mä lähden meren äärelle. Mä sitten parisen vuottakin pidin silmäni ja korvani auki ja keskustelin ystävien kanssa. Ja mä kollega ja ystävä Peter Mikvitsin kanssa puhuin asiasta ja hän lähetti sitten mulle vinkin tästä paikasta. Hän oli nähnyt ilmoituksen siis. Ja mä olin silloin Ranskassa Suomen kulttuurirahaston residenssissä Hotel Sevillonissa. Ja Ranskassa oli ihanaa, mutta mä kaipasin kesällä myös Suomeen ja etenkin juhannuksen aikaan ja tulinkin tänne. Niin mä olin tullut juhannukseksi Suomeen. Mä olin Keski-Suomessa viettämässä juhannusta runoilijaystävien kanssa ja sitten olin lähdössä Ruotsiin siitä hippileirille ja mä kävin silloin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä täällä. Mä olin ajamassa tuosta Turusta laivaan autolla ja olin kysynyt, että voinko käydä katsomassa tätä ulkoapäin pihalta. Ja tilasin yölossin ja ensin tulin sillä Palvaan ja jo ennen sitä se ajomatka Turusta Teersaloon oli ihmeellinen. Siinä on tammimetsiä ja peltoaukeita. Ja koko ajan musta tuntui, että mä oon menossa syvemmälle jonnekin. Että se matka on jäänyt voimakkaasti mun mieleen. Ja sitten mä otin sen ensimmäisen lossin Palvaan. Ja Palvassa oli aivan ihmeellisiä kallioita jotenkin. Että musta tuntui, että mä siirryin ihan erilaiseen voimakenttään. Ja sitten mä otin siitä sen toisen lossin vielä. Tulin sillä meren yli tänne Velkuan maahan. Ja siinä on se yleinen tie päättyy kyltti heti ensimmäisenä. Ja sitten musta tuntui, että mä todella ajoin tuntemattomaan ja uuteen maahan, todellakin maahan nimensä mukaisesti. Ja mä ajoin tähän pihaan ja tulin ulos autosta. Ja tää paikka tuoksui niin valtavan hyvälle. Siis aivan huumaavalle kuuman päivän jälkeen aamuyöstä. Tuossa on tuommoista ketoa ja kalliota, kuivaa maata, niittyä. Ja sitten mä hieman kiertelin ja kurkkasin sisään mökkiin ja katselin pihaa ja kävelin sitten pellon ja kaislikon poikki tuonne rantaan. Ja siinä oli se hetki juuri, kun aamuyöllä linnut on pitänyt vähän aikaa taukoa ja alkaa sitten uudestaan laulaa. Ja jotenkin se ranta soi kuin amfiteatteri. Se oli kans huumaava hetki. Ja se vaikutti muhun niin voimallisesti, että vaikka mä en ollut käynyt edes mökissä sisällä, niin mä tiesin, että tässä paikassa on jotain niin erityistä, että tänne mä tulen, jos vain suinkin pääsen. Ja sitten pääsinkin. Onnistuin.
Kyllä, ja nyt olet Inkeri ja Olan kanssa, olette tehneet Runosaariin tämmöisen pienimuotoisen festivaalin, runofestivaalin.
Kyllä.
Ja se on Livonsaaressa. Sehän on, Livonsaarihan on tämmöinen vaihtoehtoinen kylä.
Niin.
Aika paljonkin sellaista vaihtoehtoista rakentamista ja ihmiset on aika paljon omavaraisia. Siellä on osuuskauppakin, niin kuin tämmöinen, joka palvelee tällaista omavaraiskulttuuria.
Kyllä, joo. No, Livonsaaressa ja myös täällä Velkuanmaassa, että meillä oli eilen lauantaina se festivaalin kolmantena päivänä runomatinea iltapäivällä tuossa Saaristohotelli Vaihelassa. Ja meillä oli itse asiassa sellainen ajatus, että täällä merirannassa, eli täällä mun luona, olisi sellainen runosauna tapahtuma vielä viimeisenä, mutta nythän pidimme sen sitten vähän epävirallisena, että se varmaan ensi vuonna sitten kyllä tulee tänne myös, että Velkuanmaan osuus vielä vahvistuu. Mutta tämä Livonsaari, niin se oli merkityksellistä just siinä, että tämä festivaali sitten todella ihan käytännössä lähti syntymään. Että kun mä tutustuin Livonsaareen ja ihmisiin siellä ja myös Inkeriin, ja meillä syntyi heti yhteys siinä, että tänne pitää luoda jotain yhdessä, ja nimenomaan runofestivaali, niin hänen kanssaan meillä on ollutkin sitten niin kuin erinomainen työparius, että, ja meitä on lukuisat ihmiset Livonsaaresta juuri auttaneet hyvin monissa asioissa, vaikka koodaamaan nettisivuja ja järjestämään majoitusta ja kuljetuksia ja teknisiä asioita tietenkin, liuta. Ja, että ilman sitä koko Livonsaaren yhteisöä tätä festivaalia olisi ollut hyvin vaikea järjestää.
Kyllä. Sun runoudessa, niin siinä ainakin mitä nyt olen kuullut täällä, niin siinä on hyvin paljon Etelä-Amerikka läsnä.
Kyllä.
Oletko monta kertaa käynyt siellä Etelä-Amerikassa?
Jaa, no olenkohan mä edes laskenut? Ainakin 6 tai 7 kertaa varmaan olen käynyt. Että useimmat reissut on ollut semmoisia pidempiä, että mä oon ollut työharjoittelussa aikanaan Chiilessä. Ja sitten on ollut runokiertueita ja ihan vaan asunut jossain ja kun Chiilessä esimerkiksi ja sitten kiertänyt. On ollut esiintymisiä ja festivaaleja ja Boliviassa ja Perussa ja Kolumbiassa ja sitten vaan muuten tutkinut, kuten Uruguaita ja vähän Argentiinaa, pikkasen Brasiliaakin ja niillä reissuilla on ollut taipumus venyä. Se on tässä selvästi tullut ilmi, että silloin just kun olin tämän runomökin täältä löytänyt, niin piti lähteä pariksi kuukaudeksi Meksikoon ja Peruun runoilemaan, mutta siitähän tuli sitten heti 5 vuotta. Ja siinä on jotain siinä mantereessa ja erityisesti sen eteläisimmissä osissa ja erityisesti vielä Chiilessä, joka keskustelee kyllä sielun ja sydämeni kanssa ja myös hyvin konkreettisesti. Ja koronajumiinkinhan minä sinne jäin tosiaan niin, sitten, kun korona tuli.
Kerrotko siitä hieman tästä?
Niin, se, mä lähdin Chileen vuoden 20 tammi-helmikuun vaihteessa ja tarkoitus oli olla pari kuukautta. Ensin asua Valparaisossa siellä Chilen rannikolla ja kirjoittaa siellä ja sitten mulla on siellä ystäviä ja kollegoita ja mulla oli esiintyminen siellä Pablo Nerudan yhdessä niistä hänen kolmesta talostaan La Sebastianassa. Ja siellähän kaikki meni alkuun ihan juuri sen hyvän virtauksen ja myös suunnitelmien mukaan, siis sanon näin, koska mä ei ole tapana niin kovin paljon suunnitella, mutta että silloin kuului tietysti jo uutisia ja vähän Suomestakin ja muualtakin, että on jotain on tekeillä. Mutta se kävi sitten aika nopeasti. Mä olin menossa sinne Maulen alueelle, missä olen ennenkin ollut. Siellä sanotaan Andien juurilla, missä andit alkavat nousta kukkuloiksi ja sitten pian vuoriksi. Olin menossa sinne telttailemaan ja itse asiassa kerran meninkin jo, mutta oli niin kovat metsäpalot, että meidät evakuoitiin sieltä. Sitten lähdin uudestaan ja olin ajatellut sellaista paria viikkoa ehkä ja piti lähteä sitten maaliskuun loppupuolella takaisin Suomeen. Niin pääsin semmoisen Kurikon kaupunkiin asti ja olin saanut sieltä jonkun auton romun juuri vuokrattua. Oli hirveän kuuma vielä just niiden metsäpalojen aikaan ja aika vähissä kamppeissa lähdin, kun ei nyt paljon tarvinnut. Ja kun mä pääsin sinne asti, niin ihan ensimmäisenä tuli puhelimeen, että KLM on perunut lennon, mutta vaan Buenos Airesiin asti sen yhden pätkän. Ja sitten tulikin hyvin nopeasti se, että Argentiina laittoi ensin rajat kiinni, tai siis Argentiina oli laittanut, mutta mä kuulin sen tämän lentolipun jälkeen, ja Chile sitten saman tien, ja sitten peruuntui kaikki. Ja siellähän mä sitten olin niissä kesäkamppeissa, ja me kokoonnuttiin semmoisen pienen porukan kanssa, meitä oli 5 aikuista ja 1 lapsi sitten siellä, siis todella, todella kaukana kaikesta, että elimme siellä teltoissa tosiaan ja sitten kokattiin avotulella ja uitiin joessa ja siellä sai kyllä olla hyvin rauhassa ratsastaa vuorilla ja elää päivän rytmin mukaan ja näin. Mutta siinähän oli sitten se, että talvi alkoi lähestyä tai ensin tietysti syksy syventyi ja alkoi sataa enemmän ja säät kylmenee ja tietysti päivä lyhenee ja näin. Ja mulla oli kyllä erittäin hyvät kaikki leiriytymisvarusteet, mitä toivoa saattaa matkalaukussa, niin siellä Valparaisossa. Mutta kun se jäi sinne ja oli kaupunkeja suljettiin, Santiagostakin suuri osa, ei kaikkea, ja oli tiesulut ja tarkastukset, niin enhän mä päässyt niitä sieltä hakemaan. Mä olisin voinut kulkulupaa pyytää, mutta se olisi ollut vuorokauden, ja että mä olisin päässyt Santiagon kautta kulkemaan sinne Valparaisoon ja takaisin, ja se olisi ollut erittäin vaikeaa, tai erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta tai se olisi vaatinut monia sellaisia järjestelyjä, että se ei maksanut vaivaa, niin mä sitten jäin sinne ja mä sain sieltä joitain vaatteita lainaksi ja telttaa pystyi sitten varustelemaan tämmöisillä niin kuin esimerkiksi karjapaimenten näillä perinteisillä pontsoilla tai he sanovat niin kuin manta, se on peitto tai viltti. Ja sillä lailla, että mä hyvin kyllä tarkenin hyvin vähillä tavaroilla, tarvikkeilla siellä. Ja 3 kuukautta siinä sitten meni suurin piirtein. Ja lopulta tämä niin kuin Suomen kesän kutsu kyllä kävi jo niin voimakkaaksi, että mä aloin todella miettiä sitä, että miten mä pääsisin kuitenkin kesän aikana. Mä tosin ajattelin, että se onnistuu vasta ehkä heinä-elokuussa. Mutta sitten kun mä pääsin jonnekin netin ääreen, mä löysin ystävien kautta, tai ystävät tarjosi sellaisen tyhjän talon käyttöön, niin semmoisessa Molinan pikkukaupungissa sitten, koska talvi tosiaan jo paino päälle. Ja siellä hyvin pimeässä yössä, me oltiin purettu jo se leiri, niin mä olin yksin siellä. Siellä satoi paljon ja onhan siellä sitten Mä joskus mietin puumia ja muuta. Ja tota, siis ei niistä vaaraa ole, mutta välillä kun tota, koirat ulvoo etäisyydessä raivohulluina ja sitten on, tota, paimenet sanoo, että on ollut taas puuman jälkiä, niin mä välillä mietin, kun mä olin siellä rinteessä ilman telttaakin välillä, että no, mut vuohet ovat herkullisempia, tiemmä. Niin, niin sitten mä pääsin sen verran nettiin, kun siellä meidän leirissä ei ollut nettiä, sieltä piti sitten nousta hevosella vuorelle tai muutama tunti vaeltaa maantien laitaan päästäkseen nettiin, niin sen mitä mä olin aina katsonut, että lentojahan ei ollut, mutta kesäkuun alkuun tuli sitten muutama semmoinen, mä muistan, olikohan Lontooseen yksi, ja sitten alkoi olla tämmöisiä yksittäisiä, jotka myös sitten heti meni, mutta mä onnistuin sitten hankkimaan itseni ensin Sao Paulon kautta Frankfurtiin, ja sitten mä ajattelin, että no Frankfurtista nyt aina pääsee, että se nyt on jo ihan takapihalla. Ja pääsihän sieltä sitten, että 3 päivää siinä meni sitten. Maailma oli kyllä pitkälti pysähdyksissä. Että.
Mutta tuli silloin kirjoitettua.
Tuli kirjoitettua, kyllä. Ja tuli myöskin palattua vanhoihin kirjoittamisen tapoihin, koska sähköäkään ei ollut ja kännykkää piti aina käydä lataamassa siellä ainoassa naapurissa, mikä meillä oli, ja heilläkin oli tietenkin aurinkopaneelit siellä, ja sitten siellä nyt vitsinyt joka päivä sentään käydä kyselemässä, että sitä sähköäkään, vaikka kyllä hyvä ystäväperhe, mutta että rajallisesti virtaa, ja tietokoneeseen etenkin, että kännykkähän nyt kauemmin kestää, niin aloin kirjoittaa uudelleen käsin, mitä en ole niin paljon tehnyt viime vuosina, että on enemmän kirjoittanut tietysti koneella ja sitten muistiinpanot käsin, mutta et sitten runoja varsinaisesti tietokoneella. Ja se oli hieno paluu siihen. Ja sitten toisaalta mä aloitin uuden tavan kirjoittaa. Mä aloin sanella teosta puhelimeen. Ja se avasi kyllä uuden maailman, koska miten sen tekstin miettii ja miten se rytmittyy päässä niin, että sen sitten ensimmäistä kertaa puhuu ääneen sinne puhelimeen, puhelimen muistiinpanoihin, niin se avasi jotain ihan uutta. Että mulla on nyt valtava määrä sitä tietysti sitten purattavana ja litteroitavana ja muokattavana. Mutta tuli kirjoitettua ja hyvin paljon muistiinpanoja myös. Että se koko aika on hyvin voimallisena edelleen minussa. Ja niissä eilisissä runoissa varmaan kuulitkin siellä Vaihelan iltapäivässä, niin niissä se kuuluu, niissä se on läsnä.
Joo, kyllä. Mutta kiitoksia suurimmaisesta peskivaalista ja emännyydestä. Tämä oli kokemus.
Kiitos. Tämä on aivan valtava ilo. Nyt näin sunnuntaina väsyneenä ja onnellisena. Kaikki sujui niin hienosti. Kaikki mitä toivoa saattaa, ja mä olen suunnattoman kiitollinen kaikille hienoille runoilijoille ja muusikoille, jotka tulivat paikalle ja loivat tämän festivaalin meidän kanssamme. Että
niin pitkästä aikaa itse.
Pitkästä niin. Aikaa, eihän tässä hyvänen aikaa ole pitkään aikaan mitään tällaista saatu kokea ja luoda yhdessä. Ja tämä on todella suuren unelman toteutuminen, että kuten sanottua silloin, kun tänne tuli, niin tiesin heti, että festivaali täytyy luoda. Ja aloin siitä silloin runoviikon Juha Kulmalalle heti puhua, että velkoon maahan runofestivaalia. Jokin tovi siitä sitten meni, että se toteutui ja tässä ollaan.
Joo, kiitoksia.
Kiitos.